Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ uppajjayaṃ namassāmi.
โบราณเขาเตือนเขาเตือนว่าอยู่กับคนอื่นระวังวาจาอยู่กับตัวเองระวังความคิดเป็นข้อพิจารณาที่เป็นอมตะนี่มีประโยชน์ทุกยุคทุกสมัยแต่ในเดียวกันไม่ใช่ว่าจะระวังความคิดเฉพาะเวลาอยู่คนเดียวอยู่กับคนอื่นก็ต้องระวังความคิดเหมือนกันและไม่ใช่ว่าระวังคำพูดเวลาอยู่กับคนอื่นอย่างเดียวอยู่คนเดียวต้องระวังพูดกับตัวเองเดี๋ยวเป็นบ้าก็ไปงั้นในเรื่องความคิดสำคัญมากเพราะการพูดที่หลุดออกไปบางทีก็เป็นอาการของอารมณ์ชั่วแวบขาดสติอารมณ์ครอบงำกับพูดอะไรบางอย่างที่มันรุนแรงหรือมันหยาบคายแต่มันก็ยังมีกรณีที่เรามีความคิดผิดบางอย่างมีความเชื่อผิดสำหรับใดที่เรายังมีความคิดผิดการค่านิยมผิดถึงจะสำรวมก็ตามถึงจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่วแวบครอบงำมันก็ยังเป็นเหตุให้เกิดการพูดการสื่อสารที่ไม่ดีได้ในเรื่องความการบริหารจิตใจรู้เท่าทันความคิดระมัดระวังอย่าให้หลงด้วยความปรุงแต่งต่างๆนั้นจึงเป็นบทบาทสำคัญของการนั่งสมาธิ เพราะวิชาชีวิตวิชาในการดูแลจิตใจตัวเองรักษาสุขภาพของจิต ปกป้องอันตรายต่างๆต้องเกิดจากการให้เวลากับการภาวนาโดยตรงจะทำในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งเหมือนในเวลาเรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมวันนี้เราเอการตามความคิดมันเร็วมาก มันเป็นกระแสที่แรงเชี่ยวแล้วก็มีเป็นกระแสที่คนส่วนมากไม่รู้สึกตัวว่าเป็นกระแสเลยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมีเรื่องคนไปเที่ยวต่างจังหวัด แล้วก็อยู่จำไม่ได้อาจจะอยู่ชายทะเลทีนี้ไม่แน่ใจว่า กี่โมงแล้วก็เลยเห็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นดูเรียบร้อยดีก็เลยถามว่าขอโทษครับกี่โมงแล้วครับคนนั้นก็ทำท่าว่าไม่อยากตอบมองหน้าแล้วไปไกลๆเขาก็งงเลยโมโหนิดๆว่าเอ๊ะทำไมเราพูดดีๆเขาทำท่าแบบรังเกียจอย่างนี้ก็เลยต้องเข้าไปถามว่าขอโทษครับทำไมผมถามแค่เวลาเท่านั้นทำไมพูดกับผมแบบนั้นผู้ใหญ่คนนี้ก็ไม่พูดทำเหมือนกับไม่ได้ยินแต่คนนี้ไม่หยุดถามซ้ำ สุดท้ายพูดเนี่ยโอเคจะให้ตอบก็จะตอบนะนี่คุณมาถามเวลาก่อนนะแต่ผมว่าพอให้คำตอบเรื่องเวลาดีๆเดี๋ยวมันก็จะถามเรื่องอื่นเดี๋ยวเราก็จะคุยไปคุยมาสนุกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องว่าที่ไหนน่าเที่ยวที่ไหนน่าทานข้าวอะไรต่ออะไรอยู่ไปอยู่บ้านด้วยมารยาทของเจ้าของบ้านผมก็ต้องเชิญคุณมาทานข้าวที่บ้านผมแล้วมาถึงบ้านผมเนี่ยคุณก็ต้องเจอลูกสาวผมคุณก็หน้าตาดีลูกสาวฉันก็สวยอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวก็จะชอบพอกันเดี๋ยวก็จะมาบานปล่อยขึ้นสุดท้ายมันจะขอแต่งงานกับลูกสาวแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผมจะปล่อยให้ลูกสาวสุดที่รักของผมแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่มีแม้แต่นาฬิกาเรือนเดียวไม่มีผมก็เลยตัดแต่ต้นเลยฮะไม่ผูกด้วยดีกว่าเรียกว่าคิดมากใช่ไหมคิดปรุงแต่งภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยจากถามนาฬิกาเห็นเป็นลูกเขยที่ไม่ต้องการแต่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้วันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยครั้งมันเร็วมากเลยฮะความคิดแต่ถ้าเราไม่เจริญสมาธิภาวนามันจะไม่ทันเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่รู้กี่ปีแล้วกี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะมันมีความต้องการอย่างเช่นในกรณีของผู้ชายคนนี้มีความรักหวงลูกสาวกลัวลูกสาวจะแต่งงานจะไปต่างจังหวัดจะไปอยู่กับผู้ชายที่ไม่ดีก็คงต้องคิดทุกวันเป็นความกังวลอยู่ในใจทุกวันเพราะมีอะไรเป็นทริกเกอร์เป็นตัวกระตุ้นแล้วจิตไปเลยใช่ไหมเพราะมีความคิดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพร้อมที่จะคิดอย่างนั้นอยู่แล้วนั้นเรื่องความคิดมันไม่ใช่ว่าเป็นศัตรูเป็นสิ่งร้ายกาจเป็นสิ่งที่ต้องทำลายต้องเลิกต้องละคือความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์และถ้าเราฉลาดถ้าเราฝึกจิตให้ดีเราก็ยังสามารถเปลี่ยนความคิดจากกระแสของอกุศลที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการเป็นกระแสกุศลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการอย่างเช่นในการภาวนาในบางวันฮะถึงเวลาภาวนาโอ้จิตใจเต็มไปด้วยขยะเราก็ไปยุ่งกับนั่นยุ่งกับนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งวันมันจะมีเสียงของโทรศัพท์บูบลุบบูบลุบบูบลุบอยู่ทุก10วินาทีทุก30วินาทีแล้วมันจะไปสงบได้ยังไงทีนี้มันนั่งสมาธิจิตมันไม่ค่อยยอมมันไม่พร้อมเลยทีนี้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจแต่ก็ยิ่งตั้งอกตั้งใจก็ยิ่งขับคล้องใจนั้นในบางถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนั้นก็มีวิธีหลายวิธีด้วยกันหนึ่งก็คือเราก็เปลี่ยนสถานที่ถ้าเราอยู่ในห้องที่ปกติเราพูดคุยเราทำนั่นทำเนี่ยก็ไม่ใช่สถานที่เหมาะกับการทำสมาธิเพราะสัญญามันเป็นสัญญาทางโลกนั้นถ้าเราพอมีอีกห้องหนึ่งเราจะมีห้องพระก็ดีที่สุดแต่ไม่มีห้องพระอย่างน้อยเป็นมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเราใช้สำหรับการทำวัดนั่งสมาธิโดยเฉพาะพอเราไปนั่งอยู่ตรงจุดนั้นปั๊บเนี่ยสัญญาเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเปลี่ยนจิตใจจากวุ่นวายมาสู่จิตใจที่พร้อมที่จะสงบนอกจากนั้นการออกกำลังกายบางเล็กน้อยโยคะ บางท่าอย่างท่า shoulder stand เป็นต้นไม่ต้องทำโยคะทั้งยาวทั้งนานสัก 2-3 นาที5นาทีท่าใดท่าหนึ่งนิ่งๆมันจะมีผลต่อร่างกายจะผ่อนคลายความตึงเครียดจะทำให้ความคิดอะไรต่างๆช้าลงนอกจากนั้นง่ายสุดคืออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามันก็เปลี่ยนอารมณ์ได้เหมือนกันแล้วเราก็ทดลองว่าวิธีไหนจะเหมาะกับเราวิธีไหนจะเป็นผลไปได้แต่ที่สำคัญคือเราต้องสังเกตตัวเองแล้วต้องยอมรับว่าเป็นนั่งสมาธิแต่ละครั้งอาจจะเป็นเวลาเดิมอาจจะเป็นตัวเราคนเดิมแต่ว่าแต่ละครั้งอารมณ์ความรู้สึกไม่เหมือนกันความคิดในใจก็ไม่เหมือนกันนั้นก็ยอมสละเวลาบางเล็กน้อยเพื่อเตรียมจิตซึ่งเทียบเหมือนกับวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการภาวนาในครั้งนั้นจะดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ทีนี้ถ้าความคิดของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นลักษณะเป็นน้ำตกมากกว่าที่จะเป็นลำธารหรือจะเป็นแม่น้ำที่ไหลอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับจะทำยังไงดีก็เราเลือกการภาวนาที่ใช้ความคิดเสียก่อนเป็นกับว่ายอมรับว่าโอเควันนี้จิตอยากจะคิดก็โอเคยอมแต่ต้องคิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าพอถ้าเราคิดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่ามีวินัยไม่ให้ออกนอกกรอบภายในไม่นานความคิดจะค่อยๆเย็นลงจะค่อยๆลดน้อยลงแล้วจะถึงจุดใดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกพอแล้วอย่าไม่อยากจะคิดแล้วแล้วเราก็คอยน้อมจิตไปสู่ลมหายใจของเราได้การใช้จินตนาการต่างๆนึกภาพอร่อยเป็นละครเป็นภาพยนตร์ได้ถ้าเราเก่งแต่ต้องเป็นละครแล้วก็ต้องเป็นละครน้ำใสนะมันไม่ใช่น้ำเน่านะและอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าวันนี้เราจะไปทำบุญพระอรหันต์สายหลวงปู่มั่นนึกเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ตื่นแต่เช้ามืดเลยแล้วก็จะทำกับข้าวถวายท่านเนี่ยเราเลือกว่าเอาอาหารอะไรที่มันดีที่สุดที่เราเธอได้เนี่ยเราก็จะต้องทำด้วยความปราณีตความตั้งอกตั้งใจไม่ใช่ธรรมดานะวันนี้เราถวายพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขในความปลื้มใจในการนึกจินตนาการเราทำกับข้าวเพื่อถวายพระอรหันต์เสร็จแล้วก็นึกภาพเราขับรถไป ออกจากกรงออกจากความวุ่นวายเข้าไปในป่าเข้าไปในป่าลึกเข้าไปแล้วมันเจอศาลาแบบมุงหญ้าแบบศาลาแบบสมัยก่อนก็คอยเดินขึ้นไปแล้วก็เห็นพระอรหันต์นั่งเป็นแถวตั้งแต่ลุงปู่มั่นลุงปู่เทศลุงปู่ขาวลุงปู่แหวนลุงปู่ชาลุงปู่ลีอะไรแล้วแต่เราคิดพยายามนึกภาพของท่านแต่ละองค์นั่งแล้วเราก็นึกภาพตัวเองคลานเข้าไปคอยสายบาทลุงปู่มันก่อนสายบาทลุงปู่ขาวสายบาทลุงปู่แหวนนั่นแหละนี่คิดอย่างนี้คิดได้ฮะแต่เป็นความคิดที่ไม่มีผิดมีภัยไม่มีนิวรณ์เข้ามาครอบงำผลก็คือจิตจะเกิดอารมณ์หรือว่าเกิดคุณธรรมข้อหนึ่งชื่อว่าปาโมชะหรือว่าที่เราแปลภาษาไทยไงว่าปราโมทนี่เทคนิคการฝึกจิตทั้งหลายทั้งปวงจะมี มากมายกายกองเนี่ยมีจุดรวมอยู่เนี่ยไม่ว่าจะตั้งชื่อว่าวิปัสสนาตั้งชื่อว่าสมถะตั้งชื่อว่านั่นนั่นแล้วแต่จะได้ผลในต้องเข้าจุดเนี่ยต้องทำให้เกิดความปราโมทนั้นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะโอ้ยากที่จะปราโมทเนี่ยในการใช้ความคิดในสิ่งที่ทำให้เกิดศรัทธาเกิดความปลาปลื้มทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีนะวันนี้จะเป็นการข้ามพ้นนิวรณ์ต่างๆง่ายกว่าการอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธหรือคำภาวนาอย่างอื่นหรือวิธีหรือเทคนิคต่างๆทีนี้ถ้าเราดูปัญหาของเราให้ดีอย่างเช่นบางทีคิดมากแต่มันเป็นคิดแบบซึมเศร้าแบบหดหู่นั้นการคิดการพิจารณาที่ทำให้เกิดความปราบปลื้มจะเหมาะที่สุดแต่ถ้าปัญหาของเราก็จะออกไปในทางขี้เกียจขี้คร้านเป็นต้นนี่เราเอามรณสติมาช่วยมรณสติเดี๋ยวจะมีหัวข้อใหญ่ๆสัก3ข้อ4ข้อไม่มากแต่พอเราได้หัวข้อใหญ่เราใช้จินตนาการใช้สติปัญญาใช้ความคิดของเราปรุงแต่งนะแต่ไม่ใช่ปรุงแต่งแบบผู้ชายที่เป็นห่วงลูกสาวมากเกินแต่มันเป็นการปรุงแต่งด้วยมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเป็นการปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตอย่างเช่นความตายเราเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องง่ายสุดว่าทุกคนต้องตายใช่ไหมก็คงไม่มีใครเถียงเรื่องนี้ทุกคนต้องตายแต่ทำยังไงเราจึงจะคิดในหัวข้อนี้ขยายความให้เกิดให้ทำให้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนจากเหิมจากหลงไหลจากขี้เกียจขี้คร้านแบบสลดสังเวชในกิเลสเบื่อหน่ายในกิเลสเห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นความจำเป็นความสำคัญของการภาวนาที่เราก็คิดแค่ว่าคิดถึงทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เป็นต้นนะเนี่ยรับรองได้ว่ากุมเปรมนะวันใดวันหนึ่งต้องตายนะคุณสุภาพต้องตายคุณปราณีต้องตายทุกคนนะมีไหมที่นี่มีใครไม่ตายแล้วไม่มีคือมันเป็นการเอาความจริงธรรมดาที่สุดแต่ถ้ามันเป็นความจริงแล้วถ้าเรายอมแล้วให้จิตใจแช่อยู่ในความจริงอยู่กับความจริงนานๆจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วความคิดจะพุทธขึ้นมาและเป็นความคิดดีๆแล้วคิดถึงพอดูข่าวดูอะไรก็แล้วแต่ทุกคนที่อยู่ในจอทีวีต้องตายทุกคนที่อยู่หน้าหนังสือพิมพ์จะต้องตายทุกคนที่เรารักต้องตายแค่นี้ในจิตใจมันก็เย็นลงนะแต่ก็มีขอเตือนว่าถ้าคิดอย่างนี้ทำให้จิตใจหดหู่มากขึ้นแปลว่าผิดทางเลิกอย่าไปคิดต่อหรือว่าเปลี่ยนแนวความคิดเพราะความหดหู่ก็เป็นอาการของวิภาวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ยอมรับนี่เราทุกคนต้องตายพอเราคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วต้องน้อมเข้ามาเนี่ยเราต้องตายนี่ตัวเนี่ยตัวนี้ต้องตายแล้วก็นำไปสู่อีก2ข้อว่า1ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แล้ว3ไม่รู้จะตายอย่างไรและไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนใช่ไหมเนี่ยมันน่าคิดมากทุกข้อเลยฮะนี่ถ้าเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะอยู่ในโลกนี้กี่ปี อีกกี่เดือนอีกกี่วันอีกกี่ชั่วโมงอีกกี่นาทีกี่วินาทีอีกกี่ลมหายใจหายใจออกแล้วก็ยังไม่มีรายรับประกันว่าจะหายใจเข้าได้ใช่ไหมเป็นความจริงไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่อะไรลี้ลับนะธรรมดาที่สุดแต่เราไม่ค่อยอยากคิดแต่ถ้าเราคิดในข้อนี้นานๆเข้าเนี่ยความคิดที่จะตามมาความปรุงแต่งที่จะเกิดขึ้นเราจะนึกถึงว่าเรากำลังโกรธคนนั้นเรื่องนี้ก็ว่าจะขอโทษขอขมาก็ไม่ได้ขอสักทีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้ว่าไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่ค่อยจะดีที่เราปล่อยให้มันเป็นถึงขนาดนี้เพราะว่าลึกๆเนี่ยเรามีความคิดผิดว่าเรายังมีเวลาอยู่หรอกใช่ไหมแล้วถามแล้วรู้ได้ยังไงว่าจะมีเวลาบางทีคนโกรธกันเรื่องเล็กเรื่องน้อยแล้วก็บอกตัวเองว่าให้อภัยไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นบางที5ปี10ปีฮะก็ได้ข่าวว่าคนนั้นตายไปโอ้เสียใจมากตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าโอ้เรื่องพอเวลาผ่านไปเรื่องถึงในเวลาที่เรามีอารมณ์มันรู้สึกมันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่เวลาผ่านไปมันนึกไม่ออกว่าเราโกรธทำไมในเรื่องแค่นี้ใช่ไหมแต่เวลามันผ่านไปนานแล้วมันเอการที่จะไปขอขมาหรือจะทำมันรู้สึกไม่รู้จะพูดยังไงมันเหมือนกับว่าเราทิ้งเวลานานเกินไปแล้วใช่ไหมก็เลยปล่อยไปทีนี้เมื่อเราคำนึงถึงความไม่แน่นอนของชีวิตว่าชีวิตมีเหลืออยู่กี่วันกี่ชั่วโมงไม่มีใครทราบได้ต้องจัดการกับเรื่องนี้เรื่องกิเลสต่างๆเรารู้ว่าไม่ดีแต่ว่ายังไม่พร้อมคำว่าไม่พร้อมแปลว่าอะไรคำว่าไม่พร้อมก็คือวงเล็บยังมีเวลาอยู่หรอก มีเวลาจริงเหรอรู้ได้ยังไงไอ้สิ่งที่ดีๆหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าตั้งใจจะทำเวลาผ่านมานานแล้วไม่เห็นทำสักทีแต่เราก็ยังมีความหวังอยู่ว่าเดี๋ยวก็จะทำเดี๋ยวให้เรื่องนี้จบก่อนใช่ไหมตอนนี้ก็กำลังรับผิดชอบงานเราเยอะหรือว่ายังกำลังเลี้ยงลูกอยู่เดี๋ยวให้เรื่องลูกเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพอเรื่องลูกเรียบร้อยก็มีเรื่องหลานต่อไปใช่ไหมมันไม่จบสักทีหรอกทะเลจะหมดคลื่นเมื่อไหร่ใช่ไหมเราก็จึงจะซื้อเรือมันไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันจบเมื่อไหร่ก็ได้ในข้อหนึ่งเราไม่รู้จะตายอย่างไรคืออาตมาเองก็พึงเห็นตัวอย่างก็ผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมามากแล้วมีฐานที่ดีแต่พอผ่าตัดแล้วหมอก็ฉีดยาที่ยาเนี่ยซึ่งในขณะที่ควรจะต้องปฏิบัติให้รู้จักพิจารณาทุกขเวทนาให้ตั้งสติให้ดีปรากฏว่ายาที่ฉีดแล้วทำให้แบบไม่รู้ตัวเลยไม่มีสติฉะนั้นทุกวันนี้เราถึงจะเคยปฏิบัติธรรมแล้วนะบางทีเขาฉีดยาเข้ามาฉีดยาทำลายสติก็น่ากลัวก็มีเหตุผลของหมอเพื่อระงับเวทนาเพราะคนไข้เครียดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของหมอเขาแต่ถ้ามองในแง่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ดีทีนี้ถึงจะอยู่ในที่ว่าไม่มีปัญหาเช่นนั้นแล้วต้องถามตัวเองทุกวันเนี่ยเราแค่นั่งสมาธิไม่กี่นาทีปวดขาปวดเข่าอะไรโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวละ แล้วถ้าเป็นโรคร้ายแรงเป็นมะเร็งอะไรเป็นต้นล่ะเราจะอยู่ได้ไหมเรามีวิหารธรรมแล้วหรือยังเราป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมครอบงำได้แน่นอนไหมเราจะดูแลจิตใจของตัวเองให้เตรียมเพื่อการเดินทางไปชาติหน้าได้ไหมรับรองตัวเองได้หรือยังแล้วถ้าไม่ได้แล้วจะเริ่มเมื่อไหร่มีเวลาเหลือเท่าไหร่อ้าวลืมไปไม่รู้เหมือนกันนั้นการคิดอย่างนี้นะเป็นการภาวนาคือการภาวนาคือการพัฒนาจิตให้มีจิตใจมีคุณภาพมากขึ้นสุขภาพมากขึ้นสมรรถภาพมากขึ้นนั่นคือการภาวนาในการฝึกให้จิตมีคุณภาพมีสุขภาพมีสมรรถภาพอะไรต่างๆบางทีเราก็ใช้วิธีไม่ต้องคิดเลยบางทีจิตใจไม่ต้องการจะคิดพร้อมที่จะอยู่กับลมหายใจพร้อมที่จะอยู่กับพุทโธเป็นต้นแต่ในบางวันบางเวลาบางวาระมันไม่ยอมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเพื่อบางทีก็อยู่กับลมหายใจนานๆเข้าบางทีวันหนึ่งหลายชั่วโมงอาจจะรู้สึกเหี่ยวแห้งไปหน่อยก็อยากเปลี่ยนแต่แทนที่จะหาความบันเทิงนอกตัวแล้วก็หาความบันเทิงอยู่ในธรรมโดยการน้อมจิตไปคิดในหัวข้อหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดผลดีกับชีวิตเช่นการจินตนาการในสิ่งที่ทำให้ปราบเริ่มเช่นจินตนาการเรื่องการทำบุญสุนทานกับพระอรหันต์หรือว่าในกรณีไหนที่ทำให้เกิดความรู้สึกปราโมทย์ไม่อย่างนั้นเราก็เอาเรื่องคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ในอดีตมาคิดที่นี่เรายังไม่เคยทำก็เอาเป็นเขียนในสมุดบันทึกก่อนเลยว่าสักสิบข้อแล้วก็ทำให้คิดในข้อแรกสักสามนาทีข้อที่สองสักสามนาทีดูนาฬิกาเอาและพอเราได้หลักแล้วก็หลับตาทำและหลับตาทำแล้วก็จะสังเกตว่าบางข้อรู้สึกได้ผลมากบางคนก็เฉยเฉยถ้าอย่างนั้นเราก็เอาข้อที่นึกถึงเมื่อไหร่จิตใจปลื้มแล้วก็ปรุงแต่งในเรื่องนั้นหมายถึงว่าคิดขยายความไอ้การขยายความไม่ได้ขยายความตามอำนาจของตัณหาแต่ด้วยการพยายามจะสร้างและรักษาความรู้สึกที่ดีที่เป็นกุศลด้วยความคิดแล้วนี่ก็เป็นวิชาชีวิตที่เราควรจะสนใจกันเพราะความคิดเป็นเครื่องมือความคิดมีอุปการคุณต่อการพัฒนาชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปแต่ต้องระวังความคิดแล้วเราควรจะฝึกถึงขั้นที่ว่าอยากจะคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดได้ไม่อยากคิดก็ไม่ต้องคิดอย่างนี้จะดีมากคือไม่ใช่ว่านักภาวนาไม่คิดอะไรเลยแต่จะเป็นในทางที่ว่าสัมมาสังกัปปะความดำริชอบจะพุทธองค์ก็มีความดำริอะไรต่างๆคือพุทธเจ้าไม่ได้อยู่นิ่งๆตลอด45พระพรรษาถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีพระพุทธศาสนาสำหรับพวกเราทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าท่านไม่คิดเอเทคความคิดด้วยกิเลสความคิดเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงตกไปหายไปแล้วแต่เมื่อสิ่งความคิดที่ไม่ดีหายไปก็เป็นโอกาสที่จะคิดในสิ่งที่ดีมากขึ้น And นักภาวนาตราบใดที่สามารถปล่อยวางความยึดติดในอัตตาตัวตนศักดิ์ศรีของตนความต้องการของตนอะไรก็มีโอกาสมีฉันทะมีความพอใจมีความฉลาดในการคิดในสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขและประโยชน์ของคนอื่นที่เราไม่ค่อยคิดหรือทำอะไรให้กับคนอื่นแบบกระท่อนกระแท่นไม่ค่อยสม่ำเสมอต่อเนื่องเพราะเราก็ยังเป็นห่วงตัวเองยังมีความคิดหมกมุ่นอยู่กับเรื่องตัวเองมากหรือไม่อย่างนั้นก็ไปหลงว่าคนดีต้องทำอะไรให้กับคนอื่นไม่ควรจะสนใจตัวเองเลยอันนั้นก็ผิดเหมือนกันมันต่างกันยังไงกับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยเพราะเราภาวนาถึงแห่งความโทษและได้เห็นว่าความห่วงตัวเองความคิดเพื่อตัวเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะขาดสติเพราะขาดปัญญาฉะนั้นการปล่อยวางเป็นผลของการรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ในกรณีแรกมันเป็นอุดมการณ์ว่าคนดีได้ไม่ควรจะทำอะไรเพื่อตัวเองควรจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นแต่มันเป็นอุดมการณ์ที่ทับถมหรือว่าข่มความจริงซึ่งเรายังต้องการอยู่แล้วยังมีกิเลสอยู่นั้นผู้ที่คิดอย่างนี้มันจะหนึ่งนานๆเข้าก็จะรู้สึกหมดแรงเพราะไม่พอดีไม่รู้จักพอดีมองข้ามความต้องการของตัวเองข้อที่สองคือกิเลสจะค่อยๆแทรกแซงการทำงานเพื่อคนอื่นเริ่มจากยินดีในคำสรรเสริญต้องการเครดิตต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความคิดของตัวเองไม่รับฟังคนอื่นถึงว่าเราทำด้วยใจบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความคิดของเราต้องถูกที่สุดในเรื่องนี้เนี่ยต้องระวังอยู่เสมอว่ามีในการทำความดีไม่ว่าความดีกับชีวิตตัวเองและความดีของชีวิตคนอื่นและของสังคม ต้องถูกทั้งสองข้อหนึ่งคือความบริสุทธิ์ใจสองคือปัญญาการที่เราไม่สำนึกในความจริงข้อนี้ก็ทำให้หลายคนสร้างความเดือดร้อนเพราะมั่นใจว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยความหวังดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำต้องดีแต่ความบริสุทธิ์ใจความซื่อสัตย์ความเสียสละเป็นต้นนั้นไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าสิ่งที่ทำต้องถูกต้องอยู่เสมอเพราะมองข้ามความสำคัญของปัญญาปัญญาในการรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักต้นรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักบริษัทที่สอนวันก่อนเรื่องกาลเทศะก็สำคัญในการการฝักฝ่ายกับคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นต้นนั้นอันตรายพอเมื่อเราฝักฝ่ายมากเกินไปด้วยขาดปัญญาเพ่งด้วยความเชื่อมั่นว่าดีเรามักจะมองข้ามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆในการทำความดีเพราะบางที่เราสมมุติว่าเรามองแค่นี้ภายในกรอบนี้สิ่งที่ถูกต้องอาจจะชัดเจนสำหรับเราแต่พอซูมออกมาดูในวงกว้างสิ่งที่ดูดีมึงมองแต่แค่นี้ผมมองแค่นี้ไม่ค่อยแน่ซะแล้วดังการฝึกสติการให้จิตใจฝึกให้จิตใจของเราเป็นกลาง อยู่เสมอด้วยการยอมรับว่าความสิ่งใดนะที่เราทำเราพูดเราคิดโดยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดไม่ว่าเพื่ออะไรผิดทั้งนั้นไม่ใช่ว่าผิดเพื่อถูกไม่ผิดผิดเพื่อถูกก็ผิดถูกเพื่อผิดก็ถูกเราต้องแยกแยะอย่างนี้ต้องรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความคิดอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังความคิดเป็นเรื่องละเอียดต้องระวังความคิดระวังการพูดในการพูดหยาบคายทุกวันนี้เราก็เห็นทั่วไปเพราะเมื่อมีความขัดแย้งกันแต่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะความหยาบนะบางทีมันเกิดทีละเล็กทีละน้อยมันมาตรฐานในการพูดมันจะค่อยๆแต่ถ้าเราเอาอารมณ์ที่ต้องการเป็นหลักเช่นต้องการมีกำลังใจต้องการให้มีใจสู้ก็ใจมันพูดยังไงมันจึงจะได้ผลเช่นนั้นได้เริ่มการพิจารณาว่าสิ่งที่พูดเหมาะหรือไม่เหมาะสิ่งที่พูดเป็นสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาดังในโลกที่ปั่นป่วนวุ่นวายสลับซับซ้อนเหลือเกิน ซึ่งโอกาสจะตั้งสติจะพิจารณาอะไรอย่างละเอียดรอบคอบได้ยากสิ่งที่ต้อง อยู่เป็นเครื่องระลึกของสติอยู่ตลอดเวลาคือหลักธรรมไม่ใช่ว่านี่คือกรณีพิเศษยันนี้ยกเว้นจะพ่อหรือไม่เหมือนทั่วไปไม่เป็นมาตรฐานตายตัวแน่นอนถ้าเป็นมิจฉาวาจาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเพื่อเป้าหมายอะไรมิจฉาวาจาคือมิจฉาวาจาเป็นบาปเป็นกรรมไม่นำไปสู่สิ่งที่ดี นั้นความต้องคอยกลั่นกรองความคิดความรู้สึกการกระทำการพูดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เสมอโดยมองว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลต้องมีสติอยู่กับตัวเองถ้าเป็นอกุศลจะรู้ได้ยังไงไหมบางทียากแต่ก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าจิตที่เป็นอกุศลจะขาดคุณธรรมสองข้อก็คือฮิริโอตัปปะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปอย่างความเกรงกลัวต่อบาปจะเห็นง่ายๆว่ากำลังจะทำอะไรที่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดแล้วก็จะเกิดความรู้สึกถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดพ้นอย่างนั้นมันจะเกิดพ้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะไม่ดีแล้วชัตอปหุบปากอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวก็จะไม่มีกำลังใจเดี๋ยวก็จะไม่อยากทำนี่ก็คือขาดโอตัปปะขาดความเกรงกลัวต่อบาปบุญกับบาปเป็นของอมตะไม่ว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรชีวิตเราเปลี่ยนแปลงบาปคือบาปบุญคือบุญแต่จิตใจที่เป็นอกุศลไม่สงบแล้วฟุ้งซ่านเพราะจิตฟุ้งซ่านไม่ค่อยอยากคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำอันนี้นะน่าระแวงที่สุดความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเป็นเครื่องป้องกันอันตรายในการวินวายตายเกิดวัฏสงสาร เป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่งต่อชีวิตเราฉะนั้นให้เราดูความรู้สึกของตัวเองด้วยดูเหตุผลด้วยดูอาการของความหม่นหมองและความผงใสที่เกิดขึ้นด้วยแล้วในระหว่างการเราก็ปฏิบัติด้วยการปล่อยวางปล่อยวางในไม่ได้หมายความว่าปล่อยวางการกระทำแต่หลวงพ่อชาท่านสอนอยู่เสมอต้องปล่อยวางภายในการกระทำไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วไม่ต้องทำอะไร แต่การปล่อยวางคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นความยึดมั่นถือมั่นในศักดิ์ศรีในภาพพจน์ภาพลักษณ์ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่เห็นว่าต้องมีหรือเห็นว่าไม่ต้องมีอะไรเป็นต้นนะเพราะจิตใจมันไม่มั่นปันมือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องระวังต้องระวังนั่นก็ให้เวลาส่วนตัวให้เวลากลับมาสู่โลกที่เป็นจริงคือกายกับใจในปัจจุบันเรียนรู้จากธรรมชาติของตัวเองแล้วบทเรียนที่ได้เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ววันนี้ก็คงจะพอสมควรเวลา